Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოშიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია ამერიკის მა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თამარ ნერგაძე მუშაობს. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ მომდევნო ნახევარი საათის განმავლობაში. თეთრი სახლი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაცული შენობაა, თუმცა ცოტა ხნის წინ დანიშნულ იარაღებულ მამაკაც უსაფრთხოების რამდენიმე შრის გარღვევა არ გაუჭირდა. ღობეზე გადახტომის შემდეგ მან არა მხოლოდ ეზო გადაკვეთა, არამედ თეთრი სახლის ერთ-ერთ ოთახამდეც კი მიაღწია. გასულ კვირას ვაშინგტონში ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში ახალი წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა სახელწოდებით „პუტინის სტრატეგია, ევრაზიული კავშირი და მისი მოწინააღმდეგენი“. წიგში საქართველოში დღეს შექმნილ მდგომარეობაზე საუბრობენ. ერთგესიანი წყვილების უფლებების განხილვისას ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება არ ჩაერიოს ადგილობრივი სასამართლოების საქმიანობაში და არ გადახედოს მათ. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ მომდევნო 30 წუთის განმავლობაში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გვისმინეთ. ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენ ვებგვერდს www.amerikisxma.com.
თქვენ ისმინეთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანეთ ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. აგვიზიარეთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. თეთრი სახლი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაცული შენობაა, თუმცა ცოტა ხნის წინ დანიშნულ იარაღებულ მამაკაც უსაფრთხოების რამდენიმე შრის გარღვევა არ გაუჭირდა და ღობეზე გადახტომის შემდეგ მან ეზო გადაკვეთა და თეთრი სახლის ერთ-ერთ ოთახამდეც კი მიაღწია. რა შედეგები მოხდა ამ ინციდენტ საიდუმლო სამსახურისთვის და როგორ გამოეხმაურნენ მას ამერიკელი კანონმდებლები? დეტალები ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში.
თეთრი სახლის წინ შეკრებილი ტურისტები გასულ თვეს უჩვეულო სანახაობის მომსწრე გახდნენ. დანიშნულ იარაღებული ოსკარ გონზალესი თეთრ სახლში შეიჭრა. მისი შეჩერება პრეზიდენტის დაცვამ იგივე საიდუმლო სამსახურმა მხოლოდ უსაფრთხოების მეხუთე შრის გავლის შემდეგ შეძლო.
It's a little bit of embarrassment because they just have more or less
ჩემი აზრით სამასხვენოა რაც მოხდა. საიდუმლო სამსახურს მხოლოდ ერთი დავალება აქვს. ყველამ ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ და ფოკუსი არ უნდა მოვადუნოთ.
19 სექტემბერს მომხდარმა ამ ინციდენტმა კაპიტოლიუმზე მღელვარება გამოიწვია, რასაც კონგრესმენების მიერ საიდუმლო სამსახურის დირექტორის დაკითხვაზე გამოძახება მოჰყვა. დირექტორი ჯულია პიერსონი მას შემდეგ თანამდებობიდან გადადგა.
The White House is supposed to be one of America's
თეთრი სახლი მთელს ქვეყანაში ყველაზე დაცული შენობა უნდა იყოს. ის მსოფლიოში ყველაზე დაცული შენობა უნდა იყოს. რა მოხდა? არავის უნდა მიეცეს თეთრი სახლის ღობეზე გადახტომის, ეზოს გადაკვეთის და პრეზიდენტის რეზიდენციაში იარაღით შეჭრის საშუალება. არავის.
საიდუმლო სამსახურის ახლა უკვე ყოფილმა დირექტორმა დაშობილ შეცდომებზე სრული პასუხისმგებლობა იკისრა. უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში თეთრი სახლის ღობეზე გადახტომის 16 ინციდენტია დაფიქსირებული. მიუხედავად უსაფრთხოების ზომების უხეში დარღვევისა, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საიდუმლო სამსახურს ნდობას უცხადებს და ამბობს, რომ მათ რთული საქმე აქვთ შესასრულებელი. დაიცვა ქვეყნის პირველი ოჯახი და ამასთან საზოგადოებას თეთრი სახლის დათვალიერების საშუალებაც მისცენ. თუმცა მოგვიანებით თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯოშ ერნესტმა თქვა, რომ ინციდენტმა პრეზიდენტი შეაშფოთა.
He did relay that he was obviously concerned about this situation.
ის რა თქმა უნდა ამ სიტუაციის გამო შეშფოთებულია, როგორც მშობელი, რომელიც ამ სახლში ორ ახალგაზრდა ქალს ზრდის.
ინციდენტმა ტურისტების შეხედულებაზეც იქონია გავლენა. სერვინ გარდნერს არ სურს, რომ ამან ხალხს დათვალიერების შესაძლებლობა შეუზღუდოს.
ყველაფერი უნდა გაკეთდეს თეთრი სახლის დასაცავად, მაგრამ ცუდი იქნება თუ შენობის ახლოდან დანახვის საშუალება არ მოგვეცემა.
ამერიკელებს მიაჩნიათ, რომ პრეზიდენტი ყოველთვის დაცული უნდა იყოს, თუმცა მისმა უსაფრთხოებამ ტურისტებს ამერიკის სახელმწიფოს ამ სიმბოლოს ნახვა არ უნდა შეუზღუდოს.
ია მეორმოშული, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ყოველ პარასკევს გთავაზობთ რუბრიკას ქალებისთვის, რომელშიც ცნობილ ამერიკელ ქალებზე ვისაუბრებთ. გადაცემაში ასევე შევეხებით აქტუალურ პრობლემებსა და საკითხებს, რაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მცხოვრებ ქალებს აინტერესებთ. უსმინეთ ამერიკის ხმას. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. უკრაინაში კრიზისმა ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობა დაძაბა. ამერიკის ხმის კორესპონდენტი ადრე დენერსერა შეერთებულ შტატებს და რუსეთს შორის დღევანდელ დამოკიდებულებაზე საუბრობს. დეტალები ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში. ბოლო დროს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებებმა აჩვენა, რომ მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობა არც თუ ისე სახარბიელოა. პრეზიდენტი ობამა აცხადებს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ ხმა უნდა აიმაღლოს ევროპაში რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ, რაც მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიით და უკრაინაში რუსი სეპარატისტების მხარდაჭერით გამოიხატება. პრეზიდენტმა ობამამ უკრაინის კრიზისი ორ საერთაშორისო პრობლემას, ებოლას ვირუსის ეპიდემიას და სირიასა და ერაყში ტერორისტების ძალადობას შეადარა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეერთებული შტატები უკრაინაში ამპარტავნული პოლიტიკის გატარებასა და ფაქტების დამახინჯებაში დაადანაშაულა. ეროვნული თავდაცვის უნივერსიტეტში რუსეთის საკითხებში ექსპერტი ჯონ პარკერი აცხადებს, რომ ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობა ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ყველაზე დაძაბულია.
ბოლო 35 წლის განმავლობაში ასეთი ცუდი მდგომარეობა არასდროს ყოფილა. ანალოგიური დაძაბულობა იყო 1979 წელს საბჭოთა კავშირის ავღანეთში შეჭრის დროს და როდესაც საბჭოთა კავშირმა კორეული ავიალაინერი ჩამოაგდო.
მიუხედავად ამ ფაქტებისა, პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციამ გადატვირთვის პოლიტიკა გაატარა და რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობაში პოზიტიური ტონი დამკვიდრდა. ყველაფერი ამის კულმინაცია კი შორი რადიუსის ბირთვული იარაღის რაოდენობის შემცირების მიზნით დადებული იარაღის კონტროლის ხელშეკრულება გახდა. მოსკოვის და ვაშინგტონის თანამშრომლობის კიდევ ერთი მაგალითი იყო მოსკოვის მტკიცე პოზიცია ირანის ბირთვულ პროგრამასთან მიმართებაში. მოსკოვმა ასევე უფლება მისცა ამერიკის სამხედრო ძალებს ავღანეთში რუსეთის გავლით შესულიყო. თუმცა ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ბოლო წლებში შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა რამდენიმე კონკრეტული მიზეზის გამო დაიძაბა. ერთ-ერთი იყო რუსეთის მიერ სირიის ლიდერის ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერა, მეორე კი მოსკოვის გადაწყვეტილება შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილი კონტრაქტორისთვის ედვარდ სნოუდენისთვის 3 წლით თავშესაფრის მინიჭებასთან დაკავშირებით. ურთიერთობის დაძაბვის ბოლო წვეთი კი უკრაინის მიმართ რუსეთის ქმედებები გახდა, რასაც ევროკავშირიდან და შეერთებული შტატებიდან რუსეთისთვის ეკონომიკური სანქციების დაწესება მოყვა.
რუსეთს და შეერთებულ შტატებს თანაბრად აინტერესებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს ძალაუფლება რეგიონებზე არ გავრცელდეს. რუსეთი უნდა წუხდეს იმაზე, რომ შუა აზიაში ისლამური ფუნდამენტალიზმი არ გაღვივდეს.
სტივენ ჯონსი მაუნთ ჰალიოკის კოლეჯში რუსეთის ექსპერტია. იგი ამბობს, რომ მიუხედავად შექმნილი მდგომარეობისა, ორივე მხარემ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ უნდა ითანამშრომლოს.
ყველაფრის წინაპირობა ის არის, რომ პრეზიდენტი პუტინი არავის უსმენს და ეს განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში ჩანს.
თუმცა ვილსონის ცენტრის ექსპერტს მეთიუ როჟანსკის ამ თანამშრომლობის ნაკლებად სჯერა.
ვინც არ უნდა იყოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რუსეთთან ურთიერთობაში ყველას პრობლემა ექნება. ჩემი აზრით, უახლოეს მომავალში ხანგრძლივი ცივი ომის პერიოდი დადგება, რაც განსაკუთრებით მაშინ გაღრმავდება, როდესაც თეთრ სახლში ობამას ახალი პრეზიდენტი შეცვლის. როგორც ჩანს, პუტინს კრემლში კიდევ დიდხანს ვერავინ შეცვლის და შესაბამისად პოლიტიკაც არ შეიცვლება.
ბევრი ექსპერტი და მათ შორის ეროვნული თავდაცვის უნივერსიტეტის ექსპერტი ჯონ პარკერი ამბობს, რომ ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობა უახლოეს წლებში არ შეიცვლება. ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ ვაშინგტონსა და კრემლს შორის არსებული უნდობლობა მხარეებს შორის ურთიერთობაში პოზიტიურ წინსვლას ხელს სავარაუდოდ შეუშლის. თამარ ნერგაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. გასულ კვირას ვაშინგტონში ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში ახალი წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა სახელწოდებით „პუტინის სტრატეგია ევრაზიული კავშირი და მისი მოწინააღმდეგენი“. წიგნში საქართველოში დღეს შექმნილ მდგომარეობაზე საუბრობდნენ წიგნის ავტორები, ევრაზიული კავშირის მომავალზე და მის სავარაუდო საფრთხეებზე მსჯელობდნენ. დეტალები ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებმა ევრაზიული კავშირის პრობლემატიკა წინ კიდევ ერთხელ წამოსწია. რამდენიმე ხნის წინ ამერიკის და ევროპის წამყვანმა ექსპერტებმა გადაწყვიტეს პრეზიდენტ პუტინის სტრატეგიის შესახებ წიგნი გამოეცათ, რომლის პრეზენტაციაც ვაშინგტონში, ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში გაიმართა.
ამ წიგნის პირველ რიგში ამოცანაა, რომ დაანახოს იმ ადამიანებს, ვინც პოლიტიკას ქმნიან, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპაში და მთელ მსოფლიოში. რეალურად რა არის რუსეთის და რუსეთის დღევანდელი ხელმძღვანელობის სტრატეგია, მთავარი მიზნები რომ ეს პროცესები, რომელიც ახლა ვითარდება რუსეთის სამეზობლოში, არ თავდება მხოლოდ იმ ქვეყნებით, რომლებიც დღეს ესაზღვრებიან რუსეთს, არამედ შეიძლება ეს პროცესები გავრცელდეს აღმოსავლეთ ევროპის და სოფლიო სხვა რეგიონების ქვეყნებზეც.
აღნიშნავს წიგნის ერთ-ერთი ავტორი, პროფესორი მამუკა წერეთელი, რომელიც ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ცენტრალური აზიის და კავკასიის ინსტიტუტის კვლევების დირექტორია. წიგნის რედაქტორი, პროფესორი სვანტე კორნელი, ამბობს, რომ პუტინს კარგად კოორდინირებული სტრატეგია აქვს. სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ განსხვავებული მიდგომაა, მაგრამ საქმე გვაქვს ძალიან კარგად კოორდინირებულ სტრატეგიასთან. რუსეთის მთავრობა ნებისმიერ გზას მიმართავს დიპლომატიით დაწყებული გადატრიალებით დამთავრებული, ლიდერების პოლიტიკური კორუმპირებით თუ ეკონომიკური ომის გამოცხადებით, დისიდენტების უცხოეთში მოკვლით და კიბერომის წარმოებით. რუსეთის სამხედრო ძალასაც იყენებს, იქნება ეს ნახევრად გასამხედროებული შეერაღებული ძალები თუ სრული აღჭურვილობით მიმდინარე რუსული სამხედრო აგრესია. ზოგიერთ ქვეყანაში, როგორიცაა საქართველო ან უკრაინა, აქედან რამდენიმე ინსტრუმენტის ერთდროულად გამოყენება ხდება. მაშინ როცა ევროკავშირის ქვეყნებში მოწმევართ მემარჯვენე ოპოზიციური ძალების მხარდაჭერისაც, აცხადებს სვანტე კორნელი. პროფესორ სტივენ ბლენქს მიაჩნია, რომ ევრაზიულ კავშირს მომავალი არ გააჩნია. არ ფიქრობ, რომ მას გაძლიერება უწერია, მაგრამ ეს თუ მოხდა, ევრაზიული კავშირი იქნება ინსტრუმენტი, რომლითაც ყველა მონაწილე ქვეყანა რუსეთის ქვეშევრდომი გახდება. ამ სახით ის საქართველოსთვისაც უშუალო საფრთხის შემცველი იქნება. რუსეთი აშკარად არ ცდილობს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის საკუთარ საზღვრებში მოქცევას. ის საქართველოზე ზეწოლის ბერკეტს ინარჩუნებს. მას ეთანხმება პროფესორი ფრედერიკ სტარიც, ცენტრალური აზიის და კავკასიის ინსტიტუტის თავმჯდომარე. დარწმუნებული ვარ, ბატონ პუტინს ესიზმრება, რომ ევრაზიული კავშირი ძლიერი ერთობა გახდება. არამარტო ეკონომიკურად, არამედ პოლიტიკურად და კულტურულადაც. ეს არ მოხდება, განწირული პროექტია. იმის უფრო გვეშინია, რომ მის კოლაფსამდე დიდი ზიანი არ მოხდეს. ისი მაგალითებიც უკვე გვაქვს. ნახეთ 2008 წელს საქართველოში, ახლა უკვე უკრაინაშიც. საბოლოო მარცხის მიუხედავად გვაწუხებს კონკრეტულად საქართველოს და აზერბაიჯანის ბედი კავკასიაში. აღნიშნავს პროფესორი სტარი. მისი თქმით, ყველაზე ცინიკური ის არის, რომ მთელი ეს დესტაბილიზაცია რუსეთის საზღვრებთან სწორედ სტაბილურობის კონცეფციით და მისი სახელით ხორციელდება. ის დასავლეთს ურჩევს შეწყვიტოს საკუთარი თავის მოტყუება და შესაბამისი ზომები, რაც შეიძლება სწრაფად მიიღოს. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
გვენოსმეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ერთგესიანი წყვილების უფლებების განხილვისას ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება არ ჩაერიოს ადგილობრივი სასამართლოების საქმიანობაში და არ გადახედოს მათ გადაწყვეტილებას ერთგესიანი ქორწინების ნებართვის შესახებ, რომლის გაუქმებასაც ხუთ შტატში ითხოვდნენ. დეტალები ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში.
As wife and wife, you may kiss your bride.
ვირჯინიაში, არლინგტონის სასამართლოში მხიარულებაა. გეი წყვილებს უკვე ამ შენობაშიც შეუძლიათ ქორწინების მოწმობის მიღება. სანაძლოა ჩამოვდივართ წინ ბევრი ქორწილი გველის, ამბობს ვირჯინიის მკვიდრი დაიან ულიუსი. დაიან ულიუსმა და რონდა ბაკნერმა ხელი კანადაში მოაწერეს. ახლა ისინი ქორწინების თავიანთ შტატში აღიარებას ელიან.
We're thrilled. We're so excited and we feel vindicated.
ძალიან გვიხარია, აღფრთოვანებულები ვართ. თავს დაცულებად ვგრძნობთ. ადამიანებმა დიდხანს იმუშავეს იმის დასამტკიცებლად, რომ თანასწორობა ნიშნავს თანასწორობას. ეს სამართლიანია, ამბობს დაიანი. ვირჯინია, ინდიანა, ვისკონსინი, ოკლაჰომა და იუტა იმ 19 შტატს შეემატება, სადაც ერთგესიანი ქორწინება უკვე აღიარებული უფლებაა. ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორი ნან ჰანტერი ამბობს, რომ უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვეტილება იმ ერთცულოვნებაზე დაყრდნობით მიიღო, რომელიც ადგილობრივმა სასამართლოებმა გამოავლინეს, როცა ერთსქესიანი ქორწინების აკრძალვის მოთხოვნები არ დააკმაყოფილეს.
And it's not unheard of for the court to say fine, so far everyone is agreeing.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც უზენაესი სასამართლო განზედგება. თუ ყველა თანხდება, ესე იგი ჩვენი ჩარევის საჭიროებაც არ არის. ასეთია სასამართლოს პოზიცია, ამბობს სანტერი. ჰომოსექსუალთა უფლებადამცველები ნაწილობრივ გამარჯვებას ზეიმობენ. დარლენ ნიპერი ერთ-ერთი მათგანია.
The ruling means that the country is going in the right direction.
ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით მიდის. ეს ასევე ნიშნავს, რომ გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. ამის შემდეგ ამერიკის მოსახლეობის დაახლოებით 60% იცხოვრებს სივრცეში, სადაც მათი ქორწინების თავისუფლება კანონითაა დაცული, მაგრამ ეს 60-ია და არ 100, ამბობს უფლებადამცველი. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას გმობენ კონსერვატიული ჯგუფები და მას ტრადიციული ოჯახის დაშლად მიიჩნევენ. ქრის გაცეკი ოჯახის კვლევის საბჭოს წევრია.
It's going to be one of the most enormous black marks in the history of the court.
სასამართლოს ისტორიაში ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შავი ლაქა იქნება. თუ მათ ქორწინების არსის შეცვლა და ამერიკაში კულტურული რევოლუციის მოწყობა სურთ, მაშინ უნდა ადგნენ და რევოლუცია მოაწყონ. ბევრი იურისტი მიიჩნევს, რომ ერთსქესიანი ქორწინების ქვეყნის მასშტაბით დაკანონება გარდაუვალია. ნან ჰანტერი, ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორი.
I think the writing is on the wall. I mean I think almost everyone believes that it's just a matter of time.
მე ვფიქრობ, ეს გადაწყვეტილია. დროის ამბავია, მალე მათ ყველგან შეეძლებათ ქორწინება. საზოგადოებრივი აზრის კვლევები ერთსქესიანი ქორწინების მიმართ მზარდ მხარდაჭერას აჩვენებს. უკანასკნელი მონაცემებით მომხრეები უმრავლესობაში არიან. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც ახალ სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგიტხრობთ. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხალა ვარ. რუბრიკა გალილეო დღეს ჯანმრთელობის თემას ეთმობა. მოგიტხრობთ იმაზე, თუ რამდენად დიდი გავლენა აქვს ორგანიზმზე უბრალო სიარულს. ვარჯიშის ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხელმისაწვდომი სახე ბევრი დაავადების რისკს ამცირებს, ან რიგ შემთხვევაში მათ შედარებით იოლად გადაგვატანინებს. ხსნის სტრესს და გუნება განწყობასაც გვიუმჯობესებს. ადამიანის ჯანმრთელობაზე ხანგრძლივი სიარულის სასიკეთო გავლენაზე ექიმები დიდი ხანია საუბრობენ და ამაში ახალი თითქოს არაფერია. დღეში სულ მცირე ნახევარსაათიანი სეირნობა ორგანიზმისთვის უამრავი დადებითი შედეგის მომდანია. ამერიკის გულის ასოციაციის მონაცემებით 30 წუთიანი სიარული ამცირებს გულის დაავადებების რისკს. არეგულირებს სისხლის წნევას და სისხლში შაქრის დონეს. ხელს უწყობს წონის შენარჩუნებას და ორგანიზმს ჭარბი წონის განიცავს. ასტიმულირებს გონებრივ აქტივობას, ამცირებს ოსტეოპოროზის, დემენციის და რამდენად გასაკვირადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ მკერდის და სწორი ნაწლავის კიბოს რისკსაც კი. ეს ჩამონათვალი მხოლოდ რამდენიმე მაგალითს შეიცავს და აქვე უნდა ითქვას, რომ სიას გამუდმებით ემატება ახალი დაავადებები, რომელთა თავიდან აცილებაზეც დღეში ნახევარსაათიან სიარულს დადებითი გავლენის მოხდენა შეუძლია. ამასთან ექიმები ხაზს უსვამენ იმ გარემოებას, რომ სეირნობა სასურველია დღის სინათლეზე, რადგან ამ შემთხვევაში ორგანიზმში D-ვიტამინი გამომუშავდება, ნუტრიენტი, რომლის ათვისებაც საკვებიდან საკმაოდ რთულად, მაგრამ მზის წყალობით კი ძალზე იოლად ხდება. დავძენთ, რომ საუბარია მხოლოდ ზომიერი რაოდენობით მზის სხივების მიღებაზე. მსოფლიოში D-ვიტამინის ნაკლებობა ერთგვარ პანდემიადაც კი ითვლება. ამერიკის მოსახლეობის სულ მცირე 3/4-ს ჯერ კიდევ 2009 წლის მონაცემებით D-ვიტამინის სხვადასხვა დოზით ნაკლებობა აღენიშნებოდა. მისი სიმცირე ორგანიზმში იმუნიტეტის დაქვეითებას უწყობს ხელს და ბევრ სერიოზულ დაავადებასთან ასოცირდება. მათ შორისაა მეორე ტიპის დიაბეტი, კიბოს მრავალი სახე, აუტოიმუნური თუ ინფექციური დაავადებები. ახლა კი დაავადებების თემიდან ოდნავ გადავუხვევთ და სიარულის უფრო სასიამოვნო მხარეზე, მის რამდენიმე სხვა კეთილის მყოფელ გავლენაზე ვისაუბრებთ. სტენფორდის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ბოლო კვლევა ამტკიცებს, რომ სიარული ადამიანის ფანტაზიას, წარმოსახვის უნარს ასტიმულირებს და მას უფრო შემოქმედებით ხდის. შემოქმედებითი მიდგომის უნარი იმ ადამიანებში, რომელიც სეირნობის პროცესში იყო, ან სიარული ცოტა ხნის წინ შეწყვიტა, 60%-ით აღემატებოდა იმ ადამიანთა რიცხვს, რომელიც გადაწყვეტილების მიღებამდე ოთახში სკამზე ან სავარძელში იჯდა. სტივ ჯობსი, კომპანია Apple-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ცნობილი იყო იმით, რომ მნიშვნელოვან შეხვედრებს და კრებებს სიარულის პროცესში აწყობდა. სოციალური ქსელის Facebook-ის შემქმნელი მარკ ცუკერბერგი კრებებს ფეხზე დამდგარი ატარებს. არ არის გამორიცხული, რომ მათ გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად სურდათ, რომ შეხვედრაზე ძილი არავის მოreოდა და დამსწრეების გონებრივი შესაძლებლობები მაქსიმალურად მობილიზებული ყოფილიყო. რაც შეეხება გონებრივ აქტიობას, სიარული ენერგიის ზრდის ერთ-ერთ ბუნებრივ მასტიმულირებელ საშუალებად ითვლება. რეგულარული სეირნობის შემდეგ უმჯობესდება მეხსიერება და ყურადღების კონცენტრაცია. სიარული სისხლის მიმოქცევას ააქტიურებს და უჯრედებისთვის მთელ სხეულში, მათ შორის თავის ტვინში, ჟანგბადის მიწოდებას აძლიერებს. Персоналური მწვრთნელები მომუშავე ადამიანებს სიარულს ხშირად შუა დღეზე ურჩევენ, სამუშაო საათებიდან შესვენების დროს. ამ დროს ადამიანი ფხიზლდება და სამსახურში განახლებული ენერგიით ბრუნდება. ბრიტანელი მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, მწვანე ნარგავებში სიარულს თავის ტვინზე დამამშვიდებელი მედიტაციური გავლენის მოხდენა შეუძლია. გარდა იმისა, რომ სიარული სტრესის მოხსნაშიც გვეხმარება, ის უკეთეს გუნება განწყობას სხვა გზითაც გვიქმნის, რაც საბოლოო ჯამში ასევე სასარგებლოა იმუნიტეტისთვის და ჩვენი ზოგადი ჯანმრთელობისთვის. როგორც ირკვევა, ამ დროს ადამიანის ორგანიზმში გამოიყოფა ენდორფინები, ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთები, რომელსაც მეტსახელად ბედნიერების ჰორმონსაც უწოდებენ. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც მაია ქვარცხალას მიჰყავს. შეგახსენებთ, რომ სამეცნიერო ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ ჩვენი რუბრიკის განმეორებით მოსმენა შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikisxma.com.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ახლა ყოველკვირეულ ინგლისური ენის გაკვეთილს გთავაზობთ, რომელიც განკუთვნილია მათთვის, ვინც ენა იცის, მაგრამ მისი დახვეწა სურს.
I'm Susan Clark with a special English program, Words and Their Stories. In the 1930s, a song, Brother, Can You Spare a Dime? Was very popular in the United States. It was the time of the Big Depression. The song had meaning for many people who had lost their jobs. A dime is a piece of money whose value is one-tenth of a dollar. Today, a dime does not buy much. But it was different in the 1930s. A dime sometimes meant the difference between eating and starving. The American economy today is much better. Yet many workers are concerned about losing their jobs as companies reorganize. Americans have special ways of talking about economic troubles. People in business may say they feel the pinch. Or they may say they are up against it. Or if things are really bad, they may say they have to throw in the towel. A pinch is painful pressure. To feel the pinch is to suffer painful pressure involving money. The expression feel the pinch has been used since the 16th century. The famous English writer William Shakespeare wrote something very close to this in his great play, King Lear. King Lear says he would accept necessity's sharp pinch. He means he would have to do without many of the things he always had. Much later, the Times of London newspaper used the expression about bad economic times during the 1860s. It said, so much money having been spent, all classes felt the pinch. Worse than feeling the pinch is being up against it. The saying means to be in a lot of trouble. Word expert James Rogers says the word it in the saying can mean any and all difficulties. He says the saying became popular in the United States and Canada in the late 19th century. Writer George Ade used it in a book called Artie. He wrote, I saw I was up against it. Sometimes a business that is up against it will have to throw in the towel. This means to accept defeat or surrender. Throwing in the towel may mean that a company will have to declare bankruptcy. The company will have to take legal steps to let people know it has no money to pay its debts. Word expert Charles Funk says an 1874 publication called The Slang Dictionary explains throwing in the towel. It says the words probably came from the sport of boxing or prize fighting. The book says the saying began because a competitor's face was cleaned with a cloth towel or other material. When a boxer's towel was thrown, it meant he was admitting defeat. Most businesses do not throw in the towel. They just reorganize so they can compete better. This Words and Their Stories was written by Jerry Watson. I'm Susan Clark.
Was a fool with my money, and I lost every dime, and the sun stopped shining, and it rained all the time. Oh, it did set me back some, but I made it through. But I never get over losing you. Do you know how much you mean to me? Should have told you, 'cause it's true. I'd get over losing anything, but I'll never get over losing you. When you're young and there's time, you forget the past. You don't think that you will, but you do. But I know that I don't enough, but I'll never get over losing you. I've been cold, I've been hungry, but not for a while. I guess more of my dreams have come true. With it all here around me, no peace do I find. 'Cause I'm
America's mommy tam taurebs 30 წუთიან გამოშვებას 2 საათით გემშვიდობები. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოწმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელევიზიასა და რადიოში და იმედის სატელევიზიო არხზე. ასევე შეგიძლიათ გვესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikisma.com და შემოგვიერთეთ Facebook-ში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის თამარ ნერგაძე მუშაობდა, გადაცემის პროდიუსერი ლიგა გორგილაძე გახლავთ. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.